kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Miyerkules ng umaga, 21 ng Mayo. Umaga matapos ibaba ng Reserve Bank ang antas ng interes kung saan sa tingin ko'y marami ang matutuwa o natutuwa. Samahan niyo ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga at humahalili para kay Claudette Centeno. Magandang umaga, Edinel.
Magandang umaga sa iyo, Maridel, at magandang umaga din sa ating mga tagapakinig.
Yan, maraming salamat sa pagiging ready sa last minute changes ngayong umaga. Mag-ingat, maraming salamat.
Oo, at alert na alert tayo ngayong morning, ngayong Wednesday morning. At tama ka doon sa sinabi mo, no, bumaba na nga yung interest rate kahit paano ng konti at sana makatulong sa pagbabudget ng mga kababayan natin.
Oo, alam mo, sa panahon ngayon, no, isang malaking kaltas sa sweldo ng marami ay yung bayad sa, kung di man sa mortgage, ay upa sa bahay.
Mm-hmm.
At sabi nga nila, kahit paano, kahit anong mga magagawa ay malaking tulong.
Oo, at marami tayong mga kababayan ngayon ang struggling, ano, pagdating sa pagbabayad, o yung iba nagdodoble pa ng trabaho o triple pa nga para lang kahit paano matustusan yung lahat ng mga bills nila at yung mga bayarin.
Oo, ang iba kasi ang binabayaran lang nila yung interest sa utang, no, parang hindi pa nila nababayaran yung ika nga'y principal. Ang iba naman ay nagdadagdag ng kahit kaunti para mabawasan yung utang.
Oo, lalo na parang 20 to 30 years ang tinatagal ng pagbabayad ng mga loan.
Baka ang iba senior citizen na ay nagbabayad pa dahil syempre, 'di ba, nag-migrate dito ay tumira nang mag-migrate dito at nakabili ng bahay ay medyo mga 40 na o magkuha 40 na. So, 'yun yung isa rin na isasaalang-alang dahil marami sa ating mga migrante ay nagsisimulang muli.
Tama ka dyan, Maridel. At marami tayong mga kababayan na may mga ganyang kwento, ano, na medyo nasa kalagitnaan na, or yun nga, mga age 40s na bago sila nakapag-start na makapagsimulang magkaroon ng property.
Yung iba naman, siniswerte dahil bata pa sila nung nag-migrate dito at medyo madali-dali pa yung pag-apply ng utang. Nung naalala ko nung panahon ko, nung nag-apply kami para sa first home loan namin, meron yung first home owner's grant. So yung mga tulong para tulak para sa mga first homeowner na makabili ng kanilang bahay. So yun ay hindi mo yun mahahawakan, ipupunta yun mismo dun sa mga stamp duty, government tax. So yun, malaking tulong yun. Tapos hindi nung kung pag magbabalik tanaw ako, medyo mataas din yung antas ng interest nung mga panahon yun, pero hindi ganun kahirap mag-apply para sa home loan. Ngayon ay medyo mahigpit na, hindi ba?
Oo, ngayon talagang lahat chine-check nila, lalo na kung halimbawa isa kayong pamilya, pero okay ba kung dual income o kung malaking mga gastos sa anak. So, ang daming mga consideration. Uh-huh. Pero maswerte din, ano, yung ilan na natutulungan naman ng parents nila para makakuha ng mga property.
Oo, pero ilan lang yun, hindi ba, Edinel? Pero meron namang ilan, lalo na yung dalawang nagtatrabaho ng full-time at wala pang anak, eh angat-angat sila, ay nakakaluwag-luwag.
Mas mataas yung nakukuha nila na loan.
At tapos yung iba'y nakakapag-invest, hindi ba, na pwede mong gamitin para yung equity ng bahay mo para ipang-invest. Pero doon sa mga sakto lang, ano kaya ang magagawa ng $76 kada buwan? Para sa'yo, Edinel, anong magagawa ng karagdagang $76?
Kung sa $76, siguro iniisip ko yung transpo ko sa trabaho, baka umabot naman ng kahit dalawang linggo yung $76. Sa'yo ba, Maridel?
Magkano ba ang transportasyon dyan? Dito kasi sa Victoria, $10 something, buong araw na yon. Kahit saan ka pumunta sa Victoria.
Dito sa amin parang nasa around 8 yung sa akin every time na magta-tap naman ako yung nagagamit ko sa maghapon. So yung pabalik-balik, so, yeah, I think makakarating naman ng 2 weeks yung $75.
So $8. Pero malapit. Mm-hmm. Pero sa Sydney, hindi ba parang depende sa layo ang pamasahe?
Yes. Oo, pero may cap. sa isang araw.
So dito kasi kahit malapit o malayo, nakakap siya ng mahigit 10 dolyar kung full fare ka. Tapos kung senior citizen ka, pagbabiyahe ka naman ng Sabado at Linggo o weekend, libre ka na sa tren. Pero parang ayoko pa maging senior citizen.
So, pero sa weekend din dito, meron din. Meron din mas mababang fare kapag weekend.
Oo, may mas mababa rin ang bayad dito sa Victoria kapag weekend. Tapos sa susunod na taon, kung ikaw ay under 18, 17 pa baba, libre. So, yun yung mga tinatawag nating mga suporta at tulong, hindi ba? So, sa akin, ang $76 kada buwan, siguro isang linggong pagkain ng dalawa kong aso.
Ay, wow. So yun ang may budget. Isang linggo o dalawang linggo?
Isang linggo.
Ay, isang linggo lang inabot.
Kasi dalawa sila eh. Pagkatapos, syempre medyo mahal din yun. Tapos, syempre di ba pag meron kang mga alaga, hindi mo rin titipirin kasi parang mga anak mo na rin yun eh. Yun yung, di kaya makakabili siya ng gatas, giniling, dalawang tray ng itlog, tapos tinapay at saka bigas. So mga ganoon.
Mga basic.
Kasi sa isang pag-aaral ng yung kilalang magazine, isang pag-aaral na ginawa nung kamakailan, ang isang basket daw pangkaraniwan sa isang supermarket, depende kung saang supermarket, ay mga hanggang $78, mga 14 na basic items ang nilalaman noon. So mga kape, bigas, gatas, tinapay, itlog, at saka yung karne. Pero ang karne ngayon, mahal na rin, hindi ba, Edinel?
Oo, parang yung nakita ko nga kamakailan, parang sa mga pork chop na sa $10 na yung 400 grams.
Oo.
Or depende rin sa mga binibili. Kung organic pa yung gusto nyong kainin, di patmahan.
Ako, paborito naman yung lamb chops, pero parang hindi ko kaya bilhin kasi 50 na ang isang kilo. So, yung isang kilo, parang sa isang anak ko pa lang yun eh. So, parang kang kumakain.
Depende rin sa dami ng kasama mo sa bahay, di ba? Kung saan makakarating.
Lalo na kung lumalaki yung mga anak ninyo. At mga mahilig sa protina. So, yun yung mga kailangan. So, sabi nga nila, di ba, ang pinaka budget-friendly na ulam ay giniling. Kasi iba't ibang mga pamamaraan ng magagawa mo niyan. Pwede mong giniling na may patatas, may gulay, pwede mo lagay sa spaghetti, di ba?
So, pwede gawing meatballs.
Pwede
diba?
Gawing meatballs. Pero ayoko nang magbilog. May mabibili ka lang. May 2 for $16 na meatballs, di ba? Pero yun, sakto yun para sa tatlong tao o dalawang lamang. Yung parang busog ka na. Tapos, marami ring mga bagay-bagay na pwedeng gawin, di ba? Yung parang gawin mo para makatipid, yung mga tinatawag nilang extender sa ulam. Ayan.
Ayan, para sa mga laging nagbabaon.
Ayan. So, Edinel, pwede silang magsabi, no? Pwede nilang ibahagi sa atin kung ano ang magagawa ng interest rate cut para sa budget nila.
Oo, pwede nyo ibahagi yan sa amin. Lalo na sa aming Facebook page, makibahagi kayo sa aming usap tayo. Pwede nyo i-share sa amin kung ano-ano nga bang nararating ng mga budget ninyo sa halagang $76, na lalo na kung isa kayo sa mga makakakuha ng ganitong dagdag sa inyong budget.
Oo, lalo na dun sa pangkaraniwang mag-anak, sabi nating tatlo, apat kayo sa isang bahay. Mm-hmm. Ano ba yung mararating ng $76 sa isang buwan? Maraming salamat, Edinel. Hanggang sa susunod.
Maraming salamat, Maribel. At magbabalik naman ako sa Lunes para sa paghahatid pa ng iba pang mga impormasyon at balita sa ating mga kababayan. Magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan. At syempre, magtutok lang kayo hanggang alas 11 ngayong umaga. Susunod naman kung ang natatanging ulat hatid sa atin ni Sheila Joy Labrador matapos ang ilang mahalagang paalala. Sa pagbabalik ng SBS Filipino, baliktanaw tayo sa isa sa mga halagang bahagi ng kasaysayan ng Australia. Nung dumating ang mga taga-Europeo, sistematikong inialis sa kanilang mga mag-anak ang mga batang Aboriginal Torres Strait Islander at sa pilitang ipinasama sa lipunang hindi nila kinagisnan. Dahil dito nakaranas sila ng matinding trauma at pang-aabuso na nag-iwan ng malalim na sugat. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang sakit na yon na ipinasa mula henerasyon hanggang sa susunod na saling lahi. Pero sa kabila nito, patuloy na lumalaban at gumagawa ng positibong pagbabago sa komunidad. Sa kasalukuyan, kinikilala ang grupong ito bilang mga survivor ng Stolen Generation. Bago tayo magsimula, isang paalala, ang episode na ito ay may sensitibong nilalaman kabilang na ang pagbanggit sa trauma, sa pilitang pag-aalis ng mga bata at pag-alala sa mga Aboriginal Torres Strait Islander na pumanaw na. Pinapayo ang ang natatanging gabay habang nakikinig. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Mula 1910 hanggang 1970, libu-libong batang Aboriginal at Torres Strait Islander ang sapilitang inalis o inilayo sa kanilang mga pamilya, komunidad at lupang pinagmulan. Ayon sa mga patakaran ng gobyerno noon, inilagay ang mga batang ito sa mga institusyon o inampo ng mga non-indigenous na pamilya. Karaniwan sa tulong ng simbahan, mga ehensya ng kawanggawa at mga sangay ng pamahalaan. Ang sinasabi kasi noon, mas magiging maayos daw ang buhay ng mga batang First Nations kung sila ay palalakihin ng mga non-indigenous society. Si Shannon Dodson ay isang Yawuru woman na mula sa lugar ng Broome at kasalukuyang CEO ng Healing Foundation, isang pambansang organisasyon ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander na tumutulong sa trauma ng sapilitang pag-alis o forced removal.
What was heartbreaking about the Stolen Generations was that it was tens of thousands of children that were removed, and mostly for the sole reason of wanting to assimilate them into non-Aboriginal culture. And it really was about separating them from their families, culture, communities, language. Many of those children suffered abuse and many of them never saw their families again.
Partikular na tinatarget noon ang mga bata dahil mas madali silang turuan at mas madali nilang kalimutan o talikuran ang sariling kultura.
We have heard stories of families being told that either one of them have passed or that the children were told that their families didn't want them. And it was a very distressing period that ran over decades for many Aboriginal and Torres Strait Islander families.
Dahil sa kakulangan at hindi pagkakapare-pareho ng mga tala noon, mahirap matukoy ang eksaktong bilang ng mga batang kinuha sa kanilang pamilya. Pero tinatayang isa sa bawat tatlong batang Aboriginal at Torres Strait Islander ang sapilitang kinuha. Ang sigurado, bawat komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islander ay labis na naapektuhan at hanggang ngayon, dala pa rin nila ang sugat ng nakaraan. Ayon kay Dodson, marami sa mga batang ito ang dinala sa mga institusyong pinapatakbo ng estado at simbahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
They were often referred to as dormitories or training centers. There were very strict rules around what the children could and couldn't do. These practices were happening sometimes from birth up to children that were in their teenage years.
Madalas pinaghihiwalay ang mga magkakapatid at may mga institusyon na para lang sa mga sanggol. Ang matinding epekto ng karanasang ito ay hindi lang sa mga bata. Apektado rin ang kanilang pamilya at buong komunidad. Ito ay ayon kay Auntie Lorraine Peters na isang Camille Roy at Waliwan woman, na noong 1943, sa edad na 4 na taong gulang, ay sapilitang dinala sa Kutamundra Domestic Training Home for Aboriginal Girls sa New South Wales, kasama ang daang-daang iba pang batang babae. Ang dalawa niyang kapatid na lalaki ay dinala naman sa kinakatakutang Kinchila Aboriginal Boys Training Home. Sabi ni Auntie Lorraine, pagdating niya sa lugar, agad siyang inalisan ng pagkakakilanlan. Binigyan lang sila ng kama, trabaho at relihiyon.
Punishment was automatic if you forgot to be white. Our mantra in there was to be white, speak white, dress white, and act white. Until it was brainwashed into our head that black was bad. We couldn't even talk about being an Aboriginal person. And you take that as a four-year-old being brainwashed. You soon forgot Aboriginal ways and learnt white ways. The punishment was horrific in those places.
Sa loob ng 10 taon, sinanay si Auntie Lorraine bilang kasambahay para sa mga non-indigenous na pamilya. Ngayon, isa na siyang matatag na boses para sa mga survivor. At siya rin ang nagtatag ng Marumali Program, isang healing initiative na nakaangkop sa pangangailangan ng mga nakaranas ng sapilitang pag-alis sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, kung walang ganitong suporta, patuloy lang naiikot ang trauma mula sa bawat henerasyon. Dagdag nito, marami pa rin kabataan ngayon ang hindi alam kung sino sila, saan sila nagmula, o bakit ganito ang kanilang kilos.
It's a vicious cycle. If we don't break it in our families, it'll keep going. But imagine the ones, the survivors that don't have that support and don't have the right direction to help their little people, you know?
Dahil sa kawalan ng suporta noon, kadalasang naipapasa ng hindi namamalayan ang trauma sa mga anak habang nasasaksihan nila ang sakit at paghihirap ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Paliwanag ni Shannon Dodson, ito ang tinatawag na intergenerational trauma.
We've had survivors talk about their own children because they didn't grow up in a loving environment. They didn't receive the support from parents that often children will have. They found it quite difficult to parent themselves. Some survivors have admitted that due to the trauma that they've experienced, they've sadly passed on that trauma to children of their own. And we see that cycle then repeating to grandchildren and great-grandchildren, and that's why we refer to it as intergenerational.
Makikita ang mga sintomas ng intergenerational trauma sa mataas na bilang ng pagkawasak ng pamilya, karahasan, pagkakakulong, pagpapakamatay, at pagkalulong sa droga at alak. Ngayon, kumikilos na ang mga komunidad para tapusin ang siklo ng trauma sa pamamagitan ng healing o pagpapagaling.
I think healing is something that looks different to different people, but we do know that survivors need to self-determine what that healing looks like for themselves, and a lot of it has to do with a sense of belonging, connection, and truth and education.
Ang healing o pagpapagaling ay nangangahulugang muling pagbuo ng matibay na ugnayan ng pamilya at komunidad. Ibig sabihin din nito ay muling pagbabalik ng pagkakakilanlan at pagmamalaki sa sarili.
Looking at the connection to culture and connection back to country and language has also been a really big healing aspect for many survivors and their families to have that sense of belonging and identity. I think many of your listeners would understand how important it is to feel like you are connected to somewhere and to be able to have that sense of belonging with a community of people. It can be really healing.
Ipinapahayag din ng mga survivor ang pangangailangan nilang maibahagi ang kanilang mga karanasan at makapagsalita ng malaya tungkol sa mga historical injustices. Kaya itinatag noong 2013 ang Kota Girls Aboriginal Corporation na mga dating nanirahan sa Kota Girls Home, na may layuning tugunan ang masalimuot na proseso ng pagpapagaling para sa mga survivor ng Stolen Generations at ng kanilang mga pamilya. Kasama ni Auntie Lorraine ang iba pang survivor mula sa home sa gawaing ito. Sabi nito, kung sama-samang nasaktan, sama-sama ding maghihilom. At talaga namang mahal na mga kababaihan ng kota ang mga pagtitipon at pagiging magkakasama.
in circles and gatherings, you are creating the healing to happen right there, because that's all they want is each other. They talk about it, they heal from it by just yarning, sharing. And the more they do that, they're not forgotten. And CUDA continues to fund those gatherings, you know, so that we can come together and remember and grieve for the ones that have passed on. You know.
Dagdag ni Auntie Lorraine, isa pang mahalagang bahagi ng pagpapagaling ay ang edukasyon para maintindihan ng lahat ng Australians ang mga kawalang katarungang nangyari sa kasaysayan.
The other side, like non-Aboriginal people, I would love to see them give their children a chance to learn the true history of this country and to dismantle systems. Dismantle them and start again. Because the policies that are written about our mob are really racist. Racist based.
Noong 2008, sa isang mahalagang pangyayari, inilabas ni dating Prime Minister Kevin Rudd ang matagal nang inaabangang apology para sa stolen generations, kanilang mga anak at mga pamilya. Dagdag din ni Dodson, mula noon, maraming mga initiative at pag-unlad ang isinagawa, kabilang na ang pagtatag ng Healing Foundation.
Our organization is really advocating for a national healing package, ensuring that that remaining justice that needs to be seen for stolen generation survivors happens before, sadly, any more survivors pass away.
Nanawagan din ang Healing Foundation para sa trauma-informed aged care. Ibig sabihin, ang pag-aalaga sa matatandang survivor ay dapat may sapat na pag-unawa sa mga pinagdaanan nilang trauma. Kailangang may malasakit, pag-unawa at tamang approach sa kanilang karanasan. Kasama rin sa panawagan ang suporta para sa mga serbisyong tumutulong sa stolen generations upang masiguro na magpatuloy ang pagpapagaling. Kasama rin sa panawagan ang suporta para sa mga serbisyong tumutulong sa stolen generations upang masiguro na magpapatuloy ang pagpapagaling sa bawat henerasyon. Ang tunay na healing ay mangyayari lang kung makikinig ang buong Australia at tutulong na maibalik sa mga survivor ang kanilang mga kwento, dangal at pagkakakilanlan. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni at Rachel Knowles na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Nagbabalik para sa ikalawang taon dito sa SBS sa Federation Square, John Gatip. Kamusta?
Hello po. Mabuti po ako.
Matapos ang isang taon, nakabuo ka muli ng natatanging exhibit para sa Melbourne Design Week.
Yep.
So, nung nakaraang taon, kung di ako nagkakamali, Kapis ang pamagat ng iyong exhibition.
Yeah, exactly.
Kamusta naman ang naging reception? Lalo na ng magulang mo nung nakita nila.
Yeah. Nah, they were very proud when they saw the show and they saw the a lot of reception, good reception of what I produced. And I guess a year has passed and I've gotten a lot of interest out of the pieces that I made. I got shortlisted for a few awards, one for Design Anthology in Singapore, and also Yering Station Sculpture Art Prize. So it's been good. And commissions to sort of design new pieces that uses Kapis as a material, which is nice.
Pero architect ka pa din.
Still an architect, yeah.
Meron ka pa rin day job.
Of course, of course.
So, sabi mo nga maraming naging interest. Meron bang lumapit sa'yo, John, pwede mo ba yung lagay sa bahay ko? Gusto ko ng Kapis na bintana. O kaya gusto ko ng Kapis na kortina.
Yeah, yeah. Not so much, but the windows, they're special sort of
nasa bahay
sort
mo
of
na
craftsmanship.
Ba?
But the light, the lamps are at home. I'm holding to them dearly, but there's been a few people that have asked me whether I want to sell them. But I think for now, they're concept pieces that I want to hold. But I'm always open to create new ones for people who are interested.
Saan mo nilagay mga bintana?
It's stored at the moment.
Sayang naman, nakatago lang.
Yeah.
Lagay mo dito sa SBS studio.
Yeah, that'll be good.
So, mula Capiz,
mm-hmm.
Bala?
Bale.
Bale. Ano ang bale?
Bale is Kapampangan for house, but I sort of coined it as more as home, because when I think back of Philippines, I think of home. So I'm using this concept of home to sort of generate some ideas that are fueled by my childhood memories in the Philippines.
Kakaiba kasi nakita ko meron kang parang mga malalaking gawa, no?
Mm-hmm.
Sabi mo, kandila sila.
Mm-hmm.
Bakit kandila?
Yeah, so candles, they've been sort of my fascination since I was a kid. I played with candles a lot. And of course, if some people can remember, there's blackouts in the Philippines that can last for minutes, hours, to even days. And
so
candles,
inabutan mo yon, crisis.
Yeah, so candles were a source of light. But Filipinos use candles a lot in different sort of scenarios, whether it's at churches, during confession, during remembering loved ones at Todos Los Santos. So that was one of the memories I used to sort of get inspired from.
So ikaw ba yung isa sa mga bata na umiikot ka sa cemetery tapos kinokolekta mo yung mga kandila?
Mga wax.
Natunaw?
Yes. Yeah.
Tapos tutunawin mo siya uli?
Yes.
Tapos gagawa ka ng sculpture?
Exactly. So that was one of the fondest memories I had growing up in the Philippines. And well, that's the thing. Like, these memories, they're not solely mine as well. There's a lot of kids that grew up doing the same thing that are now overseas. So, in a way, by telling these stories, these memories, it's a way to connect the Filipino diaspora who have gone beyond their home and made other countries their home. So, yeah.
So, ano pa yung mga special na gawa dito sa Bale para sa'yo?
Mm-hmm. The other pieces that I made were a headdress, a chess board piece with a table, a checkers.
Giant din
damas.
Siya.
Not too giant.
Giant just a picture.
Just in the picture. But I made the chess board, a damas board, and a sungka, which are all the games I played as a kid.
At gyari pa rin sa... Sabi mo may special na elemento yung exhibit ngayon. Dahil last year, solely Capiz.
Solely Capiz. So this year, I'm still using some Capiz material. So the sungka board is made out of Capiz and uses pearls as the tokens that you, instead of the puka shells. Real pearls.
Wow.
Just fresh water. Yeah, you know. But I'm using concrete heavily for these pieces.
Bakit cemento?
Well, one of the, again, another visual memory for me are the houses in the Philippines, all constructed out of concrete blockwork, sometimes unfinished, sometimes just painted over with colors, sometimes with a rough sort of render on it. So I used that material to sort of fuel these designs, and also as a remembrance of the houses and what we lived in.
Sa Pilipinas, na naalala ko, pag yung bahay mo gawa sa simento, medyo nakakaangat ka sa buhay.
Mm.
And then, ano rin siya ng stability kasi hindi ka naaalis eh.
Yeah.
Hindi siya magigiba, hindi siya basta-bastang masisira.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, meron din bang ganung kahulugan yung concrete sa exhibit mo?
Probably, in a way. It talks about like that stability, that firmness, and perhaps alluding to us sort of concreting ourselves in a new situation, in a new location. But concrete also, in a different sort of look, is probably not a good fit for tropical sort of housing. And I guess we can sort of, yeah.
Pero magaling konkreto kasi pag binagyo ka, hindi ka lilipa
yeah,
rin.
Yeah, it's still quite solid material. Yeah,
yeah, I guess yun yung isa sa mga dahilan. Mm, mm. Pero nabanggit mo na yung parang reconnection sa home.
Yeah.
Tapos yun yung nakita mo sa mga ibang mga kasama mong migrante na lumaki tulad mo.
Mm-hmm.
So ano yung mga binabahagi nila sa iyo na parang mga memories naman nila? Na parang na-trigger nung nakita nila yung kapis, nakita nila yung mga, siguro ngayon makikita nila yung sungka, yung dama. Kasi yung dama, yung chess, pwede mo naman yung laruin sa ibang bansa.
Yeah, but these are also games that other people have played.
Mm-hmm.
So, yeah, again, like connecting not just with the Filipino diaspora, but with everybody else who have emigrated, and chess is such a universal game now, and a lot of people know it. So, but for the Filipinos who also emigrated and grew up in the Philippines, and when they saw me doing a test sort of design for the candelabras, they were like, and then I wrote down that story of me collecting the wax. They were like, I did that. I also did that. So that was really nice to sort of hear that, like, there's other people out there that have these similar sort of stories and experiences. And
parang ikaw, tsaka ako, magkaiba tayong age group.
Exactly.
Pero
but
I
still,
did that.
It's the same. Yeah. Yeah.
Tapos yung sungka mo, bakit perlas, hindi shells?
I think I wanted to use a material that that is precious. Because memories for us are precious. So, and I hold kapis as this precious material that is uniquely Filipino, and pearls being Philippines producing pearls as well as kapis. I sort of wanted to highlight that material use in these designs and to create a precious sort of object.
Kasi ako, never akong natutong magsungka. Marunong ka magsungka?
Yeah. I played it with my cousins. Yeah.
Never ako na, pero may sungka kami sa bahay ng lola ko.
Yes.
Tapos, yung sungka na yun, maglalaro kami yun ng mga pinsan ko. Pero parang ginagawa namin siyang lalagyan ng mga laruan namin.
Yeah. Oh, yeah.
So, may memory pa rin yung mismong sungka board.
Mm. Mm.
So, bahagi pa rin siya ng childhood ng maraming mga Pinoy, hindi ba?
Mm. Exactly.
So, pag ngayon, nakakalaro ka pa din.
Yeah. Yeah. I'm probably rusty, but yeah.
I never learned. Hindi rin ako marunong mag-chess, hindi rin ako marunong mag-dama. Pero parang galing ako mag-jackstone.
that was probably another piece I could have made, but I, like, there's so many things that I could have made, but these were like the main things for
Saka,
me.
Sipa.
Sipa.
Yeah, baka yan ang susunod mong exhibit.
Maybe. Yeah.
So gaano kahalaga na nababalikan mo yung nakaraan mo at nashishare mo siya sa mga kapwa mo immigrante na not necessarily na mula sa Pilipinas.
Mm. I think it's very important, and with immigration and migrants, and with our world being so dispersed and we're so interconnected, I think it's important to sort of tell these kind of stories to help us connect and foster and replenish ourselves with these stories. So for me, it's very important because it highlights that even though we are all in different age groups, different cultures, childhood memories is something that is common, and games is something that we all have in common, the games we played as kids.
It bonds us together.
It bonds us together.
Yeah. Siguro pag tinanong mo yung mga generation na lumalaki ngayon, ang kanilang mga memory ay Snapchat.
Minecraft, you know.
Yes. So kakaiba naman.
Yeah.
Pero
yeah.
Maganda, hindi ba? Kasi nung bata tayo, yung mga laro na ganun, parang nadadala mo rin siya. Dito sa Australia, tulad ko, parang naibabahagi ko yung kwento ko sa pamamagitan ng mga ganung bagay.
Mm. Exactly.
So, Melbourne Design Week, simula?
So, the exhibition is starting from May 8th to May 25th, and Melbourne Design Week falls within those dates. But my show will be between May 8th and May 25th. This will be at Brunswick Street Gallery in Fitzroy.
Libre?
Free.
Maraming salamat, John Gatif, at maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento mo sa amin.
Thank you very much for having me here.
Yan. Hanggang sa susunod na project.
We'll see.
Kayo po, ano po ang paborito niyong nilalaro nung kayo'y musmus pa? SBS Filipino, kasama ninyo hanggang alas 11 ngayong umaga. Maridel Martinez po ito. Magbabalik matapos ang ilang mahalagang paalala.
Likas na sa kulturang Pilipino na may impluwensya ang mga magulang sa desisyon ng kanilang anak. Kabilang na dito ang pagpili ng kurso o propesyong kukunin. Ang maging nurse, doktor, engineer o accountant. Ang tanong, tama ba na makialam ang mga magulang dito? Narito ang opinyon ng family counselor na si Donovan Nufable sa panayam na hatid ni Maridel Martinez para sa Usapang Parento.
Diba sa atin sa Pilipinas, oy maging doktor ka, oy maging abogado ka, diba? At kung meron kang pare madre, naku, bonus yun kasi may daan ka sa langit.
Mm.
So, tama ba na idikta mo ang parang career path ng anak
mo? Yun ang sinasabi, di ba may mga joke nga na living vicariously through ano nga, your parents' dream. Joko is famous for talking about that, di ba? Yung sinasabi niyang, oh, maging nurse ka kasi nurse nga ang mother niya. Pero, you know what? If you guide, again, going back to sinabi mo nga, guide mo yung anak mo na these are the beautiful courses that you can study, pero nasa sa'yo yun, I think mas maganda yun kesa yung finoforce mo. Kasi pag finoforce mo sila, mag-aaral sila, pero anong mangyayari, hindi naman nila gusto yun. So, more likely, they'll fail because it's not what they want.
Madalas ko narinig sa mga magulang na Pinoy eh. Dapat doktor ka kasi malaki ang kita.
Yeah.
Dapat abogado ka kasi malaki ang kita. So nandun yung frame of mind na merong stability sa future. Paano mo ibibigay sa anak mo yun nang hindi mo nilalagay ng kakabit na halaga o presyo?
I think explaining, sabi mo, these are the courses na maaari mong pag-aralan o pero kung gusto mo ng magandang future, ito, maging abogado ka, maging doktor ka, pero hindi mo iniisip na meron silang ibibigay sa'yo dahil pag naging abogado sila o doktor. Pero sinasabihan mo na sila na itong mga magagandang kurso na kung gusto mong umangat sa buhay, ito yon. Pero kung ayaw mo yan, syempre okay lang, di ba?
Paano mo naman, ito madalas ko rin narinig na, sayang kasi may potensyal, may kakayahan, matalino, pero hindi niya na napupush o nagagamit yung full potential. Paano mo i-hone o paano mo tutulungan yung anak mo na ma-achieve niya yun?
I think encouragement. Kasi ang problema sa atin, ang encouragement natin push eh. Pero ang encouragement na sinasabi mong, may potential ka namang maging ganito, doktor o whatever, kailangan yung sinabi mo nga, yung guidance from the young age, hindi force. Kasi pag pinuwera sa mga isang tao, syempre, they resist, di ba? Pero pag ginide mo sila, they will, you know, they'll more likely to follow through, you know, the footstep.
Sa mga karanasan mo, meron bang mga magulang na gano'n na nag-aaway bata pa lamang sa relasyon na, kasi pinipilit akong mag-aral para mag-VCE para makakuha ng medisina. Ayoko naman, gusto ko naman maging musician.
Yeah. Marami akong mga kliyente na nagsasabi ng ganyan. Pero dito naman sa Australia, kahit anong trabaho mo, okay naman ang buhay mo. Pero syempre, there's nothing wrong with encouraging our kids, di ba? Pero encouragement is different from pushing. Yun ang pinagkaiba. Pag pinush mo yung somebody, they resist. Pero pag in-encourage mo sila, likely to see the benefit, di ba?
Isa rin na nakita kong pagkaiba sa kapaligiran o environment sa Pilipinas at sa Australia. Sa Pilipinas kasi, masyado tayong academically focused, hindi ba? So pag sinabing, bakit ang baba ng marka mo?
Yeah.
Taasan mo yan. Yeah. Pero dito, parang meron silang yung sinasabi mga encouragement.
Yeah.
Walang primary school, pag sa primary school, walang kakabit na numero yung kakayahan ng tao. Nadadala na lamang yun. Nagkakaroon na lamang ng ganun sa high school. Kasi understandably, kailangan ng pathway para sa university or vet or VCAL. Hindi ba? Pero pag primary school, nakafocus talaga dun sa well-being na kailangan masihan siya sa pag-aaral.
I think goes back to the old way of thinking, di ba? Sa survival of the fittest. Kailangan bata ka pa lang, maganda ng grado mo. Pagdating mo ng high school, preparado ka na. Pagdating mo ng tertiary, ka-graduate ka, meron kang magandang trabaho, makakatulong ka sa pamilya. It always goes back to the helping, di ba? Pero kung encouragement, sabihin mo, ganito ang gagawin mo, at it's all about what you think is best for you. Pag gumraduate ang tao at encouragement ang nakuha nila sa mga pamilya nila, they're likely to, you know, remember you and love you for who you are. And if they have excess, happy to help as well.
Tapos napansin ko rin na masyadong nakafocus sa achievements na tangible, hindi ba? So, kunyari, nag-aaral tayo, uy, matalino yan, top yan ng class ko. Ano yan, ducks yan. So, magkakaroon yan, magiging CEO yan. Yeah. Pero nakakakita rin naman tayo ng mga tao na banjing-banjing nung nag-aaral, pero successful.
Yeah.
So, paano mo mapre-predict mo ba yun?
I don't think you can. Ito ah, so I'll use myself as an example. So, I was, nun sa Philippines ako, honor roll student ng high school. When I came to New Zealand as a teenager, mag-high school, I saw the difference of in education system. Banjing-banjing muna ako. Tapos nag-college ako sa Auckland. I failed the university. Twice ako nag-fail. Tapos I moved to Australia. And then later on in life, siguro in my 30s, I decided I want to change. And later on, look, I was successful in finishing my degrees and becoming a social worker and becoming a family therapist. Pero kung i-judge mo ako during my 20s, isipin mo, ah, wala yan, banjing-banjing lang yan. Pero people change. And that's the beauty about Australia, yung maaari kang mag-change of career. So, in the last 20 years, I went back to university. I became a social worker. I achieved what I wanted to achieve. And I was able to achieve it because it's what I wanted to do. Hindi yung andyan yung, oh, matalino yan, matalino yan. Malakas na pressure yun eh, yung matalino. Parang nape-pressure ka na you have to perform.
At saka kala may tangible result.
Oo. Ayun ang isa pa yun, yung lalo na nung naging honor roll ako nung high school. Gusto nila, kailangan valedictorian ka. I actually felt a lot of pressure.
Dapat summa cum laude ka, di ba?
I know.
Pero kasi maano tayo eh, sa kultura natin, mahilig tayong may kakabit na na award recognition kasi parang kailangan masukat mo yung galing ng tao.
I think that's something that we learn from the American colonialism. Kasi pagtingin mo American culture, di ba, it's all about valedictorian, salutatorian, and then you go to the best universities in sa US. Ito mo mga Filipino, kahit nung nagbakasyon ako sa US, they talk about their kids, oh, ang anak ko graduate sa Harvard, you know, or graduate sa Stanford. And tagang, it becomes a battle of parents eh. Hindi na tungkol sa mga bata.
Oo, hindi na yung dami ng pera ng magulang sa bangko, kung hindi yung talino.
Laging competition. Oh, ba't ang anak ko ganito? Ba't ang anak ko ganyan? So, a lot of pressure. Maraming pressure yun sa mga bata.
Pero nandun kasi yung proud yung magulang. Yeah. Pero hindi na naiisip na may ibang pagsalamin din.
A lot of different routes. Think about it na, di ba ngayon, lalo na ngayon sa social media, may mga 13 years old pa lang, milyonaryo na eh. So, walang pinag-aralan yon. O, paano mo mai-explica yon ngayon? A lot of people are becoming billionaires. Under 20 years old, billionaires. Pero hindi nag-university.
Oh. So, paano mo mag-guide yung anak mo sa tamang daan? Kasi ako, sinasabi ko, alam mo, sa mga anak ko, may dalawa akong anak, ang sinasabi ko sa kanila, hindi ako umaasa na maging top kayo sa eskwelahan. Hindi ako umaasa na maging leader kayo sa eskwelahan. Ang gusto ko ay maging masaya ang buhay ninyo. Alam ninyo ang gusto ninyo. At magagamit ninyo yung inyong full potential. Hindi kayo kailangan maging book smart.
Yeah.
But I want you to be life smart. Yeah.
So, you're talking about, yun ang tinasabi nilang, you know, different pathways to, ano, achieving things. Hindi naman lahat ng achievement physical, di ba? May mga other achievements, katulad ng, you know, knowledge. For example, di ba, katulad ni Zuckerman, he didn't finish university. Si Steve Jobs, hindi finish ng university. Ang nakatapos lang si Google. Sila lang nakatapos. Pero everyone else...
Kaya alam niya lahat ng sagot.
Hindi mo pa nga natatapos, may sagot na siya eh. Pero maya, maraming, this day and age, iba na ang pathway. Pero think about it, Maridel, where did education start from? Let's go back to the basic. Prussia actually started education in the 1830s because they wanted to control the mass. Yun ang first forms of education. And it's the same thing now. And that's why maraming ang nagsasabi, we need to change the way we educate people. It's not about achievement. It's about potential. Kasi iba-ibang potential natin eh.
Usapang parental. Usapang parental.
Usapang parental, mapapakinggan ninyo muli sa sbs.com.au/Filipino ang aming website page, SBS Filipino ang aming Facebook page. At syempre, SBS Audio App. Libreng i-download sa inyong mga smartphone. Sa ngalan ng bubuo ng SBS Filipino, Maridel Martinez, nagpapasalamat at bumati ng magandang umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.